Tačno je 15 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević. A evo na samom početku ukratko sadržaju naše današnje emisije. Juče je u Jugoslovenskoj kinoteci održana konferencija za novinare i pored planova za 2017. godinu saopšteno je koje filmove ova institucija proglasila za kulturno dobro od velikog značaja. A danas je u presali Ministarstva kulture i informisanja održana konferencija za novinare. Povod je 57. međunarodna izložba savremene umetnosti Bijenale u Veneciji 2017. godine. Saopšteno je ko će nas predstavljati na Venecijanskom bijenalu. U toku je u Beogradu završni skup programske inicijative Igre stvaralačkih projekata. Sinoć je na Kolarcu obeleženo sećanje na književnog kritičara i antologičara Zorana Mišića. U Nišu je otvorena godišnja izložba Niški crtež, a tematski deo emisije Kulturni krugovi Maske danas je posvećen jednoj predstavi, predstava Elektra. Premijera je bila u nedelju u Narodnom pozorištu u Beogradu. Komad Danila Kiša, režirala je Iva Milošević, koja će biti gost današnjih Maski. A dan kasnije, u ponedeljak, je u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije otvorena izložba Petar Kralj u pozorištu i na radiju. Gošća temata je autor ove izložbe, Aleksandra Milošević. Poštovani slušalci, ostanite na talasima Radio Beograda 2. slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. Na jučerašnjoj konferenciji za novinare u Jugoslovenskoj kinoteci, pored planova za 2017. godinu, saopšteno je koje filmove u skladu sa svojim ovlašćenjima i prema zakonu o kulturnim dobrima ova institucija proglasila za kulturno dobro od velikog značaja. U anketi koja je obuhvatila kinematografska dela nastala u Srbiji od 1911. do kraja 1999. godine, učestvovali su profesori filma, analitičari, kritičari, novinari, teoretičari. A na prvom mestu našao se film Ko to tamo peva, Slobodana Šijana, a zatim slede Skupljači perija, Tri, Kad budem mrtav i beo, VR, Misterije organizma, Buđenje pacova, Maratonci trče počasni krug, Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT, Marš na Drinu, Podsemlje i drugi. O ovoj ideji, koja je posle više od dve godine sprovedena u delo, govori šef arhiva Jugoslovenske kinoteke Aleksandar Erdeljanović, zabeležila Nevena Matović.
Ovaj spisak 100 filmova, koliko shvatam, je rađen zapravo po tvojoj ideji, Saša, tako?
Da, to je bila moja ideja još od pre dve godine. Nažalost, nismo uspeli u prethodnom periodu da ovu ideju još oživotvorimo. Umeđu vremenu smo imali i smenu u Jugoslovenskoj kinoteci. Kada je došao novi direktor Jugoslav Pantelić, ja sam mu ovu ideju ponovio, on se složio i evo, vrlo brzo smo organizovali taj izbor. Tu je ušla jedna grupa od nekih 30 najistaknutih istoričara filma, kritičara, teoretičara, profesora na fakultetu, novinara i praktično celokupan 20. vek srpskog filma se našao pred njima od 1911. godine, od najstarijeg našeg i balkanskog igranog filma Karađorđe, pa do filmova iz 1999. godine. Izbor koji je sličan onome koji je radila Češka kinoteka, to nam je bio jedan dobar uzor. I evo danas na 120. godišnjicu prvog prikazivanja filma u svetu, filmova Braća Limijer, mi smo proglasili tih 100 filmova koji su naravno izraz i subjektivne volje ljudi koji su učestvovali u ovom izboru, ali u svakom slučaju skoro svi najznačajniji filmovi su tu i ono što je najbitnije, mi ćemo ove filmove proglasiti za kulturna dobra od velikog značaja, a trudit ćemo se da prvih 10, a kasnije i ostale uz pomoć Ministarstva kulture Republike Srbije digitalizujemo i digitalno restaurišemo i tako ih sačuvamo za nova pokolenja.
Sad ja se nadam da je to tek prvih 100 filmova koji će dobiti taj status.
Naravno, s druge strane mi nastavljamo sa proglašenjem filmova od izuzetnog značaja. Reč je o fondu do 1945. godine, daćemo predlog Skupštini da se celokupan fond filmova vezanih za Srbiju i Jugoslaviju do 45. a koji već nije ušao u korpus filmova zaštićenih kao kulturna dobra od izuzetnog značaja proglasi kulturnim dobrima. Tu će ući i film Karađorđe, koji je pronađen tek 2003. godine i nije se našao na listi kulturnih dobara, a sada je ušao među prvih 50, kao i film Ulri Celjski, koji je takođe pronađen u isto vreme kad i Karađorđe.
Hvala, Saša.
Hvala i vama.
Na morskom je plavom žalu je čarlija vjetrić mio, plavu tu sam bajnu smio. O, tako sam sretan bio i dok sam joj govorio, crtale su se njene, a u mome zagrljaju, plakala je ljubez mene. Sveta mi je još jedane sreći, da je pitan da me ona voli, da joj kažem da me srce boli, da je bez nje tužan život cijeli.
šume plavom žalu. Gdje sad lija vjetrić nio, plavu tu sam bajnu pio, okako sam sretan bio. I dok sam joj govorio, srtale su usredljene, a u mome zagrljaju, plakala je ljubec mene. Eta mi je još jedna represi, da je pitan da me ona voli, da joj kažem da me srce boli, da je bez nje uzan život želi. Eta mi je još jedna represi, da je pitan da me ona voli, da joj kažem da me srce boli, da je bez nje tužan život cijeli.
Poštovani slušaoci, u narednih nekoliko minuta vašoj pažnji preporučujemo izbor iz našeg novogodišnjeg programa. U petak 30. decembra u 7 ujutru u emisiji Na tri vode uživo u naša tri studija gostuju i odgovaraju na pitanja tri gradonačelnika iz tri naša najveća grada. U subotu 31. decembra u emisiji Konanima u 8 časova gostuje primadona Radmila Bakočević. U emisiji Agora od 10 časova govorimo o događajima koji su obeležili 2016. godinu. U vremenu muzike od 14 časova emitujemo priču o najpoznatijem baletu Petra Iljiča Čajkovskog Krcko Oraščić. U emisiji Grad od 15 časova sa Nebojšom Ignjatovićem razgovaramo o kabaretskoj i pozorišnoj muzici. U 18 časova pozdravit će vas Zoran Stanojević i najbolji srpski aforističari, a na doček nove godine u 19.55 ispratit će vas Aleksandra Mančić, aktuelna dobitnica nagrade Nikola Milošević. U nedelju 1. januara u emisiji Novi dan od 5 časova čućete kako se nekada u Srbiji slavila Nova godina. U 10 ćemo emitovati odabrane fragmente intervjua iz emisije U prvih 5, a od 11 časova prenosimo tradicionalni novogodišnji koncert Bečke filharmonije. U emisiji Antikoteka od 16 časova slušat ćete muziku baroknih cigana, u 18 je na programu novogodišnja neonska duga Žikice Simića, a u 19.55 čućete novogodišnju čestitku Dejana Đurovića, aktuelnog dobitnika nagrade Radmila Vidak. U ponedeljak 2. januara naš i vaš gost u klubu 2 je književnik Bora Ćosić. Sve najbolje u novoj godini želi vam Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, čuli ste u najavi da je danas u Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije održana konferencija za novinare, a povod je 57. međunarodna izložba savremene umetnosti Bijenale u Veneciji 2017. godine. Tamo je bila koleginica Snežana Ristić. Snežana, kako je bilo?
Ko je izabran ili ko će nas predstavljati će u paviljonu Srbije od 10. maja do 26. novembra 2017. Kustoskinje Kristin Masel. Moto ovogodišnjeg 57. bijenala vizuelnih umetnosti, znači likovnog bijenala, je Viva Arte Viva, koja na neki način treba da govori o ulozi, glasu, odgovornosti umetnika, ali je to na neki način, kako se to objašnjava, i povik i strast prema umetnosti i onome što je umetnički poziv. I negde je tu sve svedeno, ono, vrlo široka tema na jedan način i može se tumačiti na mnogo načina, što je dobro. Tako da je žiri koji je radio u sastavu Nikola Božović, on je profesor na fakultetu primenjenih, bio i predsjednik, Zoran Bulajić, redovni profesor također na fakultetu primenjenih, Nina Krstić, istoričarka umetnosti, ona je direktorka muzeja naivne i marginalne umetnosti u Jagodini, i Milica Petronijević, istoričarka umetnosti, ona je direktorka umetničke galerije Nadežda Petrović u Čačku, uz to je bio i Ivan Grubanov koji nas je predstavljao na prošlom bijenalu 2015. godine. 38 je idejnih rešenja stiglo i žiri je bodovanjem, znači nije išlo jednoglasno, nego su bodovane prva, druga, treća mesta, odlučio da nas predstavlja projekat Enklava, slikarstvo, posljedica ovakvog života. Vladislav Ćepanović, Milana Dragićević i Dragan Zdravković su umetnici, a kustos ove izložbe je Nikola Šuica. Ove godine se, kažu, jasno razgraničava koja je uloga nekoga ko je komesar izložbe, a to je Sloboda Nakarada, direktor Muzeja savremene umetnosti, koji će u stvari na neki način i tu izložbu producirati. Znači, Muzej savremene umetnosti producira izložbu i bavi se produkcijom, dok se kustos, a to je Nikola Šuica, bavi onim što je umetnički deo ili kako treba razumeti da ovu postavku.
A da li je to dobro? Da li je to dobro?
Pa uvek je važno ko producira, na koji način se producira, i Muzej savremene umetnosti ovomu nije prvi put da to radi, i to je do sada na dosadašnjim bijenalima radio jako dobro, ima iskustva, to nije jednostavno, pre svega zbog toga što je to jedna izložba koja se organizuje u inostranstvu i negde se mora raditi po uzusima onoga što je Italija i Venecija, a opet veliki broj radova se nosi odavde tamo, pa sada ovog puta to neće biti komplikovano zbog toga što su u pitanju slike, odnosno, kako kažu, štafelajno slikarstvo, pa da čujemo kako Nikola Šuica objašnjava to.
Slikarstvo, o čemu je reč ovde, koje će predstavljati Republiku Srbiju, ni na koji način ne pripada nekakvom atavizmu ili konzervativnom akademskom načinu pristupa. Šta više, bez obzira što svo troje autora dolazi, naravno, i radi u pedagoškom smislu, pored svog profesionalnog rada na najvišim umetničkim školama, možemo kažemo, a evo i ovde u Beogradu, a i u inostranstvu sa Milanom Dragićević, radi se zapravo o veoma aktivnim razmišljanjima, zapravo kako u domenu i medijum slikarstva možemo da izrazimo zapravo svu ovu komunikativnost, tehnološke, razvojne obruče, načine konfuzije i kako se rasplićemo i hvatamo u koštac i sa spoljnim i sa, da kažem, unutarnjim psihološkim konfliktima koje od samih pitanja oslobađanja od ideje moderne kulture 19. veka stoje i struje nezaustavimo. Koliko mi to danas možemo da izrazimo, a da smo svesni da su, recimo, poli materijali i nove tehnologije uzele maha. Svako od ovih slikarstva je zapravo veoma aktivno jezgro promišljenja današnjice.
Čuli smo Nikolu Šuicu. Snežana, ono što je zanimljivo meni, ne znam sad da li je i tebi, što će sve to moći da se vidi tek na Venecijanskom bijenalu.
Pa dobro, koncept je postavljen i koncept je prihvaćen. Milena Dragićević je naša umetnica koja radi u inostranstvu u Londonu, Vladislav Šćepanović i Dragan Zdravković su umetnici koji su odavde, i negde se zna šta oni rade, na koji način će oni biti angažovani i koje su to slike oni predložili kao svoj koncept. Međutim, kako će zaista izgledati naša postavka u paviljonu Srbije u Veneciji, to ćemo videti kada budemo otišli na vernisaž u Veneciju, a dotle smo dobili ta objašnjenja, i uvek je tako, jer se predlaže koncept i ide se na konkurs, vi ne možete da date sve potpuno i kompletno definisano, nekad od ideje do realizacije bude dosta promena. U ovoj situaciji gde su u pitanju slike, ja sam pretpostavljam da neće biti toliko promena, i bilo je i pitanje da li su to sve nove slike ili su stare slike ili kako se to mislilo. U svakom slučaju su predočene slike koje ili radovi koje autori već imaju, a sad šta će sve biti na bijenalu, to ćemo da vidimo.
Znači, onaj ko ode u Veneciju moći će da vidi, a mi ostali ćemo na reč verovati da li je to dobro.
Mislim sada da li je to na reč ili nije, ali to je način kako se uopšte funkcioniše bijenale. Svaka stvar ide, znači vi predložite koncept koji se realizuje, i to nije samo stvar našeg paviljona, to je uopšte stvar na koji način se Venecijansko bijenale koncipira, realizuje i kako to onda funkcioniše u negde disanju ili suživotu sa ostalim i radovima na bijenalu i konceptu u centralnom paviljonu, a na kraju krajeva i kako nacionalne selekcije. Vi od elemenata mozaika dobijate celinu. Kako će ta celina disati i na koji način će ona funkcionisati, e to je ona čar koja se vidi na Venecijanskom bijenalu.
A zašto ja insistiram na tome? Zato što se nekada stvari same po sebi podrazumevaju, kao što je naravno koncept biranja, ali Snežana, uvek postoji onda jedna vrlo važna stvar, a ko nam je i komesar, ko nam bira, ko...
E pa sada to je opet, to je, to sve zavisi, da. Oni idu na konkurs od toga kakav je savet, ko je u žiriju, vi otprilike možete da pretpostavite ili da vidite koliko je to odraz na neki način razmišljanja ili umetničkog kreda žirija koji je odlučivao o tome ko će biti naš predstavnik. Mislim da je zanimljivo još reći da je, pošto je relativno kratko trajala ta konferencija sa informacijama, onda je ministar kulture Vladan Vukoslavljević otvorio mogućnost da se postavljaju pitanja. Pitala sam ga o kulturnoj politici, u stvari o konceptu kulturne politike, o tome koliko i kako će se savremena umetnost tretirati u tome što se zove kulturna politika, znamo šta će biti recimo u tradiciji i negde savremena umetnost je i eksperiment i sklona je, može se negde i grešiti i konfliktna je i nije toliko stabilan tu prostor i možda je zanimljivo da čujemo šta je ministar na to odgovorio, jedan deo bar toga, nije snimak najbolji pa smo uzeli samo 30 sekundi.
I pre nego što čujemo ministra za kulturu Vladana Vukosavljevića, Snežana, hvala na ovim informacijama.
U svakom slučaju država, odnosno ministarstvo kulture i informisanja na način kako to mi se gledamo, ne smije, ne treba da se meša u pitanje umjetnosti, pogotovo savremene umjetnosti, pošto ona kaže jedno polje, vi ste to sami definisali, koje je nekako konfliktno i konkurzno, ali jeste bitno osobeno savremeno umjetnost i njeno razvoj. Dakle, mi ne možemo definisati i tražiti neke ishodišta, ali možemo stvarati povoljan društveni, finansijski i kulturološki ambijent i događaj koji slede.
Dietro un tempo che cancelli l'odio e la violenza che mi han fatto stare troppo tempo senza te. Se fossi tu, amore mio, a dare un senso a ciò che io da molto tempo sto cercando. Guardando in alto vedo che la notte è scesa su di me, la notte col suo nero manto. Vedo non c'è nessun al mondo, non nessun al mondo mi sa dare tutto quello che tu dai a me, perché nessuna, nessuna è come te. Nessuna è come te. Ti lascerei per ore ed ore passeggiare nel mio cuore, perché lo sai che c'è una stanza nel mio cuore dove vivi solo tu. Come in un tempio dell'amore aspetterei senza parlare.
seno tuo dalla distanza. E quando avrò capito che tu sei venuta qui per me a dirmi che non puoi stare senza, non c'è nessun al mondo, non nessun al mondo mi sa dare tutto quello che tu dai a me, perché nessuna, nessuna è come te. Sono caduto qui in quest'angolo di tempo, sono rimasto qui ad osservare quel che ho dentro. Poi sei arrivata tu a dare un senso. Ora non chiedermi a che penso, se c'è un motivo, se non c'è, perché lo sai che l'unico motivo dentro me è quello. E adesso sto cantando.
Beograd 2, program kulture i umetnosti.
Poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2 i emisija Kulturni krugovi u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka. U 2 sata, tačnije u 14 sati, počeo je završni stručni skup programske inicijative igre stvaralačkih projekata Nove škole igrice i Škozorište. Na vezi je Ljubica Beljanski-Ristić. Ljubice, dobar dan.
Dobar dan.
Ljubica Beljanski-Ristić, koju smo uspjeli da nekako izvučemo sa ovog skupa, koja je osnivač škole igrice, mnogima poznata i po bitev polifoniji i tako dalje. Ljubice, zašto je važan ovaj skup?
Pa ovaj skup je završnica projekta koji smo tokom ove godine pokrenuli i sve do, znači, do sada radili tokom svih ovih mjeseci. Radilo se na mapiranju dešavanja, na sakupljanju materijala, na prezentacijama koje smo pomno birali i koje su prezentovani kao vrlo značajni, inovativni, kreativni i participativni programi. I sada razgovaramo, znači, u zavodu o tom projektu Kulturna participacija i kulturno nasljeđe, koje radi Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, a koji je osnov za veliku elektronsku bazu podataka. A naš projekat je deo tog istraživanja i govorit ćemo, znači, o toj programskoj inicijativi, ali i o novom otvaranju, odnosno onome šta ćemo da radimo sljedećih godina, budući da je to jedan dugoročni projekat. Govorit ćemo o razvojnim vezama. Tu će biti Zoran Stanojević sa radio televizije, Branka Srećković iz internacionalne škole, Irena Risić sa Fakulteta dramskih umjetnosti, Ana Dimitrijević iz Katapa kolektiva, Slavica Lola Vasić iz Školigrice Mali princ. I naravno o kulturi, obrazovanju i društvenom angažmanu govorit će Dijana Kržanić-Tepovac iz Rasiteža, Stanja Krasanović-Vasić iz Sedeuma, Sunčica Milosavljević iz Bazarta, Nela Antonović iz Teatra Mime, Boris Čiran iz Erkstatus plesnog teatra. I onda ćemo da oko 4 sata krenemo kroz Jevremovo i razgovarat ćemo kako u stvari ta Jevremova ulica Susreta, koja je na dan opštine, može da postane stvarno jedan program akademsko-umetničke ulice i kulture susedstva. I onda idemo na Jabuke zajedništva po teatra. To je predivan projekat pozorišta zajednice. I naravno ovo što je posebno, to je jedno dugme za sreće, jedan mali performans Predraga Milića i tim novoosnovnog udruženja Škogled, koji izrasta upravo iz ovog projekta koji smo radili. I na kraju Maske za začaravanje sa Jasminom Obradović, Sanjom Milić i Branislavom Miljojković iz predškolske ustanove Deći dani i Aleksandra Mirimanov, izuzetna umetnica sa eksperimentalnom likovnom laboratorijom Novi Sad. Dakle, umjesto zatvaranja, novo otvaranje.
Novo...
I sljedeći susred u januar.
Novo otvaranje. Ljubice, kažite nam kako se mi to odnosimo prema kulturnom nasljeđu. Šta ste zaključili?
Pa ja mislim da smo ga zaboravili. I da je ovo stvarno, a posebno nešto što je namijenjeno deci i mladima. Toliko toga ima vrednog što je važno da ostane negdje zabeleženo i da se zna da je to postojalo i da šta je sve iz toga izraslo i šta može iz ovoga što je sada izraslo da se ide dalje. Mislim da su to izuzetni programi i u ovom trenutku govorimo i o kulturnom nasljeđu, ali i o aktualnim dešavanjima, o nečemu što je sada ono nešto što je važno da se istakne, kao što su u istraživanju iz 84. bili istaknuti neki programi, a među njima i Školigrice i Školzorište, kao putokazi za takve i slične programe. Ja mislim da i ovi programi koje sada negde ističemo i želimo da prezentujemo također su putokazi i smjernice za budućnost.
A da li ima zainteresovanih, evo vi ste rekli neka imena koja učestvuju na ovom završnom skupu, da li uopšte ima zainteresovanih za brigu o kulturnom nasljeđu, obrazovanju, participaciji itd.?
Naravno da ima zainteresovanih, ali ono što je najvažnije, mislim da su oni koji su najvažniji su u stvari deca i mladi. Mislim, koji imaju pravo da se nešto što je kulturno nasljeđe i nešto što su aktualna dešavanja da budu deo njihovog svakodnevnog života.
Da, čini mi se da i Zavod za proučavanje kulturnog razvitka aktivno ipak učestvuje u svemu tome, jer evo, završni skup se tu i odvija i ne samo da. Završni skup.
Da, to je istraživanje Zavoda i mislim da je izuzetno to što je ovo istraživanje negde otvoreno za različite sugestije za ljude koji rade i mislim da će ta baza podataka biti jako dobra.
A šta su maske za začaravanje?
Maske za začaravanje. Pa to su maske koje su radila deca u Beogradu u Dečim danima i u Novom Sadu i dobit ćemo ih i sa njima prošetati kroz Jevremovu ulicu Susreta.
Hvala.
Da napraviti jedan bal mali u Parobrodu.
Hvala, bila je ovo Ljubica Beljanski-Ristić. Lep susret sa ulicama Beograda.
Hvala, evo žurim da budem prisutna.
Muzika. pasture like sun. Lays me down with my mind, she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovjek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Luda je se danas neća za mene. Luda je se danas neću.
U prodaji.
Za mene.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnija izdanja, Nešto lepo, Srpski na srpskom, Kad zvone zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja, Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama, Antologija kuća, O kulturi govora i jezika, Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
Uskoro na Radio Beogradu 2. O telu i duhu. O nauci i medicini, o životu i smrti. U novoj emisiji Hipokratija, koju uređuje i vodi profesor dr. Momčilo B. Đorđević. Četvrtkom u 9 ujutru.
opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Slušate, dakle, Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. Sinoć je u Kolarčevoj zadužbini održano veče posvećeno Zoranu Mišiću, istaknutom književnom kritičaru i antologičaru, a povodom 40 godina od njegove smrti. Događaj je pratila Sonja Milovanović.
28. decembra ove godine navršeno je 40 godina od smrti Zorana Mišića, jednog od najznačajnijih srpskih kritičara 20. veka. 50. godina se snažno založio za moderni koncept srpske poezije, prepoznao i protumačio značaj Popinog i Pavlovićevog pevanja, ali i poezije Branka Radičevića i Stevana Rajičkovića. Bio je francuski đak i intenzivno radio na sponi između naše i francuske kulture. Upamćen je još i ovako, govori profesor Aleksandar Jovanović.
Da je sačinio nekoliko antologija, od kojih je bar jedna antologija srpske poezije postala klasična, ali i druge nisu manje značajne, da je uređivo nekoliko biblioteka, od kojih je Orfej imala 50 knjiga i postala stubom moderne poezije i modernog senzibiliteta u srpskoj književnosti, da je Zoran Mišić završio francuski jezik i književnost, da je znao značajne pesnike i stvaralce svoje savremenike, da je bio zaista spona između tebe književnosti, da je među prvima kod nas suštinskim glasom progovorio o tradiciji, o kosovskom opredeljenju, i to u uslovima koji takvom govoru nisu bili baš naklonjeni.
Delo Zorana Mišića važno je i značajno i danas. Poznate su njegove knjige Reči vreme 1 i 2 i Kritika pesničkog iskustva, o kojoj govori Dragan Hamović.
Ova knjiga se pojavila one godine kada je promenio svetom Zoran Mišić. Postarao se da ona dobije ovaj oblik, ovaj obim i ovaj izbor. Ovo izdanje se pojavilo pre 20 godina, posle 20 godina od ovog izdanja. Mi sad govorimo sa mnogo manje sažetosti, konciznosti i prodornosti o onome što je sažeto, koncizno i prodorno govorio Zoran Mišić i pisao. I može se reći da je ovo jedno od najživljih i najpotrebnijih knjiga koje danas imamo u oblasti književne kritike, srpske književne misli, a to isto moći ćemo reći i za 20 godina, a mogli smo također reći 20 godina pre.
O Zoranu Mišiću i razvoju savremene srpske poezije govorili su i profesori Đorđe Vuković, Aleksandar Jerkov, Radivoje Mikić. O svemu tome slušajte sutra u Gutenbergovom odgovoru.
Avec douleur des caresses, des petits morceaux de ta tendresse. Comme moi, je préfère le gâteau. Et c'est pour ça que je suis désolée. Mais je ne peux pas supporter les mensonges que tu m'as. C'est pas l'amour, c'est pas l'amour, c'est quelque chose d'autre, mais c'est pas ça. La 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 la
entre les cousins de la guerre, la jalousie, la possession, la haine qui te suit par l'intérieur. Et bien moi, je suis désolée. C'est pas de l'amour, c'est quelque chose d'autre, mais c'est pas ça. La 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 la
Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi, a putevima kulture stigli smo i do Niša. U Galeriji Srbija u Nišu otvorena je godišnja izložba pod nazivom Niški crtež, na kojoj se bez obzira na naziv predstavljaju umetnici iz cele Srbije. Ovo je jedna od najznačajnijih izložbi Galerije savremene likovne umetnosti, a na otvaranju je bila Biljana Mijalković.
Milan Ristić, kustos je Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu. Vi ste zaduženi za ovu izložbu koja je postala tradicionalna bez obzira na neke pauze u održavanju.
Tačnije, Niški crtež je izložba koja je na zalaganje umetnika i radnika u kulturi grada ustanovljena 1991. godine. Usledila je pauza u održavanju. Izložba 2000. godine donosi promenu postavljanje koncepta, odnosno problema pred umetnike. Odgovorivši na 15 tema proteklih 16 godina, Niškoj likovnoj publici predstavilo je svoje crteže 395 debitanata na ovoj smotri. Za 20 redovnih održavanja izložbe Niški crtež, 446 umetnika imalo je 1162 nastupa jednim ili sa više radom. Time je ova izložba najobimnija godišnja smotra crteža u Srbiji. Učešće u njenim održavanjima uzeli su značajni protagonisti domaće likovne scene, a pažnju stručne i šire javnosti zadobio veliki broj mladih umetnika.
Kakva je ovogodišnja izložba, šta je karakteriše i koliko je učesnika?
Ovo je 21. izložba, nosi naziv Rekapitulacija i čini crteži umetnika koji su svojim kontinuiranim izlaganjem omogućili njeno trajanje i značaj. Od umetnika iz Niša brojem učešća na ovoj smotri izdvaja se Bratislav Bašić i ovo 20. izlaganje. Za njim su Ljubiša Brković i Midorag Anđelković, a od umetnika iz drugih gradova svoje crteže su najčešće izlaganje Jelena Tišma i Bojan Otašević, koji ovoj izložbi doprinose 12. put. Slede Jelena Šalnić-Terzić, Jonko Ulić i Žarko Vučković. Do ove godine izlažu u pozivu Galerije savremene likovne umetnosti odazvalo se 58 umetnika različitih generacija i umetničkih prosedeja. Dela tekućih ili široj publici poznatih ciklusa autora sve odliče u idejnom, stilskom i medijskom pluralizmu kao koncepcijskom kredu Niške izložbe crteža.
Ivana Savić, jedna od učesnica, vi ste već više puta učestvovali. Čime ovoga puta?
To je neka sredina između crteža i slike. Jer prosto negde sad istražujem i boju i liniju da sve te likovne elemente ukomponujem u jednu celinu. Ova izložba bitno je da je ona sada po pozivu. Ranije su bile slobodne pa su svi autori mogli da donose svoje radove. A sada su jedan lep odabir napravili ljudi koji su i godinama tu izlagali i prosto imena sa naše likovne scene koje vredi videti.
Zvonimir Kostić-Palanski, jedan od učesnika, ne prvi put. Čime se predstavljate ove godine?
Ja se predstavljam također jednim radom koji se približava crtežu, iskren da budem, nije klasičan crtež, jedna vrsta crteža i neke, kako bih rekao, kompozicije koja je ostvarena drugim sredstvima. Ja sam zaista prezadovoljan što učestvujem.
Umetnici vole ovu izložbu i veoma je značajna. Čini se odličan kraj ove kalendarske godine za galeriju i za umetnike.
Da, svi mi volimo ovu izložbu. Interesantno je da se eto krajem godine otvara, a onda traje u toku januara i mogu i ovi godišnji praznici ili da kažem novogodišnji praznici da se iskoriste, da se vidi produkcija kakva je likovne umetnosti na jugu Srbije.
Hvala vam puno uspeha i u 2017.
Hvala i vama i Radio Beogradu drugom programu.
Perfume side. I'm Radio Beograd 2.
Veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, ovo su maske posvećene pozorišnoj umjetnosti. Ja sam naravno već najavila da u današnjim maskama govorimo o predstavi Elektra, čija premijera bila u nedjelju u Narodnom pozorištu u Beogradu. Koma Danila Kiša, koji je rađen po Euripidu, režirala je Iva Milošević, koja je ovdje sa nama. Iva, dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam rekla da, evo, i vama, da je to predstava koja je očigledno ostavila traga već na mnoge koji su je gledali i imaju svi sa kojima sam razgovarala pozitivno mišljenje o toj predstavi. Da li sama tema nam je pokazala se itekako potrebna, vaša režija, glumci u predstavi, poslije ćemo da kažemo opet njihova imena, ali sve u svemu, ono što je meni zanimljivo, naravno ne smemo da zaboravimo, to je komad Danila Kiša koji je napisan 1968. godine i premijera te predstave bila u ateljeu 212. Znamo da je Kiš bio dramaturg ovog pozorišta i to je ono zlatno vreme ateljeja 212. Dakle, ne znam zašto pre da se kolokvijalno rečeno uhvatim kada je u pitanju i ovaj komad i ova predstava. Ali zato ste vi tu pa da nam kažete šta je vama bilo od izuzetne važnosti. Zašto ste baš izabrali Kišovu Elektru?
Pa moram najprije da kažem da je meni pozorište ponudilo taj komad, umjetnički direktor Željko Hubač. On je video da je to nešto što bi mene moglo da zaintrigira, da bi to meni leglo, da se ja sad kolokvijalno izrazim, i mislim da je, osjećam da je bio u pravu, zapravo stvarno me je komad zaintrigirao. On je meni bio poznat od ranije, ali naravno kad dobijete to kao ponudu da režirate, onda drugim očima to čitate i razmišljate šta se vas intimno tu tiče u tom materijalu, i ja sam zaključila da mene uzbuđuje taj jedan kovitlac mržnje koji se formira, polazi od Elektre, a onda se na to nadovezuje njen brat, još i drugi likovi, i taj opčinjenost mržnjom i idejom osvete raste, i taj proces sve silnijeg hrljenja u jedno bezumlje je ono što je mene zaintrigiralo. Dakle, i sam Kiš kao i Euripid su promišljali na ovom materijalu premoć iracionalnih sila u čoveku nad zdravim razumom, i to je upravo ono što tragedija bi trebalo, na što bi tragedija trebalo da ukazuje kad je gledamo. Dakle, ne toliko da nam poruči nekakvo, da nam ponudi nekakvo naravoučenije objašnjeno rečima, mada i toga ima u ovom komadu, veliča se život uprkos svim mahnitim zanosima koji čoveka mogu da obuzmu, pa da može da poveruje da je nešto važnije od života, kao odbrana časti, osveta, izvršenje neke više pravde i tako dalje. Dakle, tragedija mislim da treba da gledaoca provede kroz jednu paletu osjećanja dok prati sadržaj, koja treba da sadrži u sebi jezu i osjećanje nespokoja i osjećanje da smo mali, da smo igračke sudbine i da sudbina može itekako da odredi ko ćemo biti kao ljudi, da bi zapravo doživeli ono, onu čuvenu katarzu, i izašli iz sale zadovoljni i spokojni svojim životom i činjenicom da nas nisu kao likove u komadu uhvatila ta takve temperature, pa koje su nezaustavljive i kojih je teško izbaviti se. Dakle, tragedija deluje kao nekakva opomena i služi da se pročistimo od mračnih predela koji u nama vrebaju i koje svi imamo, hteli to da priznamo ili ne.
Da, pogotovo u ovakvoj situaciji. Ja samo moram da podsjetim naše slušatelje koji ne znaju radnju u komadu Elektra. Brat i sestra žele da se osvete naravno svojoj majici koja im je ubila oca sa svojim ljubavnikom.
Također iz osvete.
Iz osvete, da, to su sve ti naravno. Da, to je da, bitan detalj. Ima mnogo bitnih detalja. Ja sada dok pričam, sećam se onoga što smo i videli na sceni, ja i sećam se naravno i komada Kišovog. Dakle, ali samo da ne bude zabune, ja opet moram da kažem, ovo je naravno nastalo po Euripidu, po antičkoj tragediji. Tako da ne mislim, oni koji nisu upućeni, da je reč tek tako o komadu koji je nastao sam po sebi. Dakle, to je poznata tema koja vodi znači iz tog perioda.
Da, bazirana da, na mitskom građe, na čuvenom mitu.
Ali arhetipskom u onom smislu. Kada govorimo, dakle, opet kažem, znači, brat i sestra koji se žele osvetiti majci i sada to podstiče strašno mnogo bolnih dilema, moralnih dilema. Šta je vama u svemu tome, osim ovoga što ste rekli, znači, spomenuli ste mržnju, osvetu, ali tu su pre svega i lični odnosi, dakle, u jednoj porodici, ne samo na nivou države, na nivou onoga što se zove vladavine jedne porodice, odnosno u jednoj državi.
Pa da, to je porodična tragedija.
Porodična tragedija,
svega, kroz koju se prelama jedan širi poredak stvari, promišljanje ljudske prirode i pre svega onog nagonskog u ljudima. Mene je to nagonsko najviše zanimalo. Dakle, likovi u komadu naravno racionalizuju svoje strasti, ali meni je bilo uzbudljivo da mi osvojimo te strasti, jer da osvojimo onaj izvor iz kojih ta vrsta racionalizacije, ti argumenti kojima se brani osveta dolaze. Također jako me je uzbudila ta ljudska situacija zagledanosti, opsesivne zagledanosti u jedan događaj iz prošlosti koji određuje ceo život, u jednu traumu. I zapitala sam se prosto, ima li čovek koji se u takvoj situaciji nađa, dakle, ta situacija je da vam je majka ubila oca, koja je to snaga ličnosti potrebna da prevaziđe takvu jednu traumu, i ne samo što je majka ubila oca, nego je rođenu kćer i sina prognala. Dakle, zbog jednog trenutka mahnitosti, kao što se kaže u komadu, ceo život nečiji ide određenim tokom i zapravo taj život koji se živi je život jednog živog mrtvaca, jer Elektra je obsesivno usmerena svaki dan na taj traumatičan događaj i sve svoje, svu svoju mentalnu energiju i životni elan koji dolazi pre svega iz Tanatosa usmerava na ideju trenutka kada će njen brat se vratiti i osvetiti oca. Ona osjeća, ja bih rekla, ona to nije u stanju da na taj način izrazi rečima, ali ja bih rekla da ona osjeća da će taj čin osvete, dakle ta prolivena krv, doneti u njoj neko razrešenje tih osjećanja, olakšanje. Ona živi samo za jedan trenutak kada će moći da oseti reč napokon. I dakle, mislim da je već takva jedna pozicija čoveka tragična, jer tako mlad čovek okrenut isključivo prema prošlosti je zaglavljen i teško može da se okrene životu. Dakle, to okretanje smrti od života je takođe jedna velika tema koja me je zainteresovala.
Da, tu je veoma zanimljivo upravo, odnosno zanimljiv odnos brata i sestre. Oresta koji u stvari u jednom trenutku poklekne i želi da oprosti majci. To je pitanje oproštaja. I Elektre koja je onakva kakvu ste vi sada i prikazali.
Da, tu možda ulazimo i u onu sferu psihologije, pošto postoji Elektrin kompleks, postoji Edipov kompleks i eto, postoji ta pretpostavka da su muška deca vezanija za majku, a ženska za očeve. Više njih dvoje se u jednoj tački razilaze u svojim potrebama. To su trenuci, to su momenti u kojima biće osjeća da je uhvaćeno u jedno kolo iz kojeg nikako, kao da ne vidi izlaz. Osjeća da je deo jednog lanca koji može u beskonačnost da se ponavlja. Sam Orest tek kad je majka ubijena i kad je on asistirao tom ubistvu, izgovara opraštam joj. Dakle, to je trenutak kada vidi mrtvu majku, kada on osjeća da joj je oprostio, ali taj trenutak, nažalost, nije se desio dovoljno ranije, nije mu dao dovoljno snage da odustane. Odnosno, možemo i reći da se odupre sestrinom insistiranju. Sve to, kad govorimo ovako, deluje kao nešto što čovek koji je na nekoj normalnoj temperaturi u svakodnevnom životu i ne more ga takvi pritisci kao što se pojedincima dešavaju u tim antičkim tragedijama. Zato volimo i da ih gledamo, zato su nam potrebne da vidimo šta bi bilo kad bi bilo i da osetimo suštinu svoje prirode i da osetimo na sceni, da vidimo to ogledalo naše beznačajnosti, koje nas vrlo često taj osjećaj mi imamo da smo nemoćni i beznačajni u odnosu na, recimo, volju bogova, kako je to bilo u antičkoj Grčkoj shvaćeno. I dakle, mi gledamo jedan proces koji neminovno vodi do užasa. A onda na tom putu postoje tačke mogućeg obrta, ali do njih ne dođe, jer neminovnost srljanja u ništavilo koje stoji na kraju tog puta ka izvršenju osvete nam postaje sasvim izvesno, pa već od prvih minuta predstave.
Da, ljubav i mržnja, ako bismo postavili kao dva antipoda.
Da. Šta je jače?
Šta je jače u ovom slučaju,
I u kojim okolnostima?
I u kojim okolnostima. Dakle, kada je u pitanju Elektra, moram da se u stvari ispravim, htjela sam da kažem Orest, ali kada je u pitanju Elektra, njoj je brat na neki način instrument
izvršenja
pravde, jeste. Tako je. Dakle, gde i tu već ljubav, ona pati naravno za svojim bratom, ali on je njoj instrument.
Pa to su, ona kaže, zakoni božanski i ljudski. Dakle, to su, po mom shvatanju, naravno, neke tekovine civilizacijske. One su arhetipske i datiraju od davnina, ali su naravno besmislene. Međutim, gnev kojim smo se mi bavili kao jednim veoma moćnim aspektom u čoveku je nešto vredno promišljanja. U antičkom svetu gnev je bio izuzetno visoko vrednovan kao aspekt u čoveku koji čini da se odupre nemoći koju mu priroda diktira, i on kao jedan element u prirodnom poretku jel stvari, i da umesto nečinjenja u određenim situacijama izabere činjenje. I Grci su osjećali da ih to stavlja negde između nepromenljive prirode i bogova, dakle da su negde, da ih uzvisuje. U današnjem svetu gnev je prilično potisnut. Postoje teorije da je to, da ga je utišao taj konzumeristički, hedonistički poriv u ljudima koji može da nam nadomesti osjećanje dostojanstva, recimo uz pomoć finansijske moći, ili nas okrene od zadovoljstva sobom i samopoštovanja prema uživanju. Međutim, to ne znači da gnev je iščileo iz ljudi. I ovako je, recimo, ovaj komad, između ostalog, mislim da je uzbudljiv zato što nas dovodi u dodir i sa tim aspektom u nama.
O tome ćemo kasnije.
Anna, ja vienna.
slušamo maske posvećene pozorišnoj umjetnosti. Poštovani slušalci, u studiju je rediteljka Iva Miloševića. Govorimo, još jednom to da kažemo, o predstavi Elektra, čija premijera bila u njenoj režiji u Narodnom pozorištu u Beogradu u nedelju, komad Danila Kiša, ali ipak podsjećam da je rađen po Euripidovoj tragediji. Dakle, Iva, završili smo ovaj prvi deo pričom o gnevu. Spomenuli smo mržnju, osvetu, šta sve može da učini. Mržnja, osveta, ljubav, ali evo vi ste rekli gnev. Ova tragedija, kako piše u programu, to su vaše reči, vi kažete osvetljava fenomen gneva kao paradoksalno najstravičniji, ali ujedno i najljudskiji od svih afekata. Elektra i Orest, brat i sestra, su i nosioci pobune.
Pa jeste, to je sad jedna za nas kao u publici ambivalentna jedna stvar. Mislim, stvar koja izaziva ambivalentnost. S jedne strane se grozimo što likovi žele da uopšte ubiju, a kamoli da ubiju svoju majku. S druge strane, u isto vreme osjećamo da je pobuna važna i da kad se ljudi ne bi bunili, mislim, kad ne bi bilo tih činova pobune, sve bi bilo dozvoljeno, odnosno nikad niko možda ne bi ustuknuo pred izvršenjem neke svireposti ili nepravde. I to je ono što je baš interesantno, što je baš uzbudljivo, što postoji neka nepomirljivost. Moja namera je bila i ekipina da napravimo predstavu u kojoj ćete vi razumeti likove u određenim delovima predstave ili momentima biti čak na njihovoj strani, navijati za njih uprkos racionalnom možda planu u sebi koji vam govori da ne treba tako da se osjećate. Tragedija pokazuje da stvari nisu crno-bele i zato nam nekako olakšava i nastavak života u ovom svetu. Dakle, postoje stvari koje ne možemo da ispeglamo nekim objašnjenjima i nisu, da kažemo da je to za nešto dobro. Mada evo, ja sam upravo rekla da je pobuna važna, ali opet ubiti majku, o bogovi, što kaže Orest.
Da, da.
Međutim, vrlo za mene lekovito, paradoksalno lekovito mesto u komadu jeste kada majka traži od ćerke da je oprosti, ali ćerka kaže isuviše kasno i majka potvrđuje da isuviše kasno. Dakle, treba na vreme u životu neke stvari doneti neke odluke, napraviti neke izbore, jer može biti kasno posle. I to je, na primjer, ja doživljam katarzu u tom momentu predstave. Kao i kada Klitemnestra kaže da, to je, meni to fantastične reči Piščeve, da pred velikom činjenicom smrti sva su ljudska dela varljiva i tašta, u reci vremena sve izgleda sitno i beznačajno, valjda, sve osim života.
Čuvena rečenica.
Da.
Koja objašnjava sve.
Pa da.
Da, ali s obzirom na to da sam ja rekla da su oni, opet se vraćamo na onu pobunu, jer majka je i tiranin, ona nije samo majka. Oni su...
Pa jeste, ali da. Ja se ne bih složila da možda likovi i verovatno oni veruju da čine to i za opšte dobro, ali naravno da su, barem ja tako mislim i osjećam, njihovi motivi krajnje sebični. Dakle, i Elektra i Orest toliko u komadu govore o svojoj patnji, spominju te strašne, mračne, teške emocije koje osjećaju, bes, ljutnju, želju da urade perverzno, da izvrše perverzno nasilje nad očuhom i majkom. Dakle, njih vode strasti, njih ne vode pragmatične odluke i altruizam. Dakle, vrlo krajnje sebični motivi. Oni žele sebi da pomognu. Pa sad to naravno pravdaju i nekim višim smislom, višom pravdom, nalogom koji dolazi od gore, zakonima ljudskim i božanskim, ali to je samo pravdanje svoje potrebe.
Opet ljubav i mržnja, vraćamo se na ono i oproštaj.
Ljubav i mržnja zapravo su vrlo srodni, zato što mržnja nije baš odsustvo ljubavi, nego okrenuto, izokrenuto osjećanje ljubavi u svoju suprotnost, a oproštaj može da se desi, ali mislim da je, ja lično mislim da je potrebno imati čemu se okrenuti u životu da bi našli snage za oproštaj. A ono što je tragično je što ovo dvoje mlade ljudi ne žive život. Oni su živi mrtvi i okrenuti su zapravo ideji smrti sve vreme.
I za kraj, na čijoj ste vi strani?
Ja sam na strani dobro pitanje, ne znam, nemam stranu. Ja sam na strani sreće. Treba imati u životu i sreće. Kako se ono kaže, rodi me majko srećnog pa me na đubrište baci.
Da. Nada Šargin, Marko Janketić, Pavle Jerinić, Aleksandra Đurica, Branko Jerinić, Darko Tomović, Dušanka Stojanović Glid i mladi još glumci igraju ovoj predstavi. Ovo je preporuka za gledanje i za razmišljanje o tome kako treba, u stvari kako bi trebalo u životu opraštati na vreme da se tragedije ne dešavaju, da imamo više strpljenja i da budemo bolji ljudi u svakom slučaju. Iva Milošević je bila naša gošća. Hvala što ste bili sa nama.
Hvala vama.
Yo vi la función, fui testigo de aquella ovación. Eran mil, tal vez más, sin sospechar jamás. Sufría ante el spleen, escapaba en un ocio sin fin. El remedio infalible era sentó su mirada oscura y triste, decía que moría por morir. Siguió una larga interrogación y al ver que nada le causaba emoción, el médico exclamó: tu mal se ha de extinguir al ver al gran
ha. Yo soy Garrig.
Eko.
Možda me ljubav promeni.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas neća za mene. Udaje se danas neću.
U prodaji.
Za mene.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Boli, smej se, budi srećan uz Karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se.
Da mi daj, da mi daj, daj, da mi, da mi daj, oh, 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 oh.
U prodaju.
Eko.
Su maske posvećene pozorišnoj umetnosti, a u današnjim maskama, naravno, kao što smo to i najavili, govorit ćemo o našem velikom glumcu Petru Kralju, koji nažalost nije više sa nama. Nedavno je bila i godišnjica, tačnije 5 godina od njegove smrti, ali eto, o njemu misle mnogi. Muzej pozorišne umetnosti Srbije je takođe to uradio kroz jednu izložbu koja je otvorena u ponedeljak. Izložba koju je priredila kustos izložbe Aleksandra, magistra Aleksandra Milošević, koja je ovde sa nama. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan.
Mi smo izložbu najavljivali, ali kroz naše emisije, ali više bilo reči o radiju.
Jeste, bila sam gost u vaše kuće i pretežno smo se usredsredili na njegove radijske uloge koje su ovde predstavljene isključivo u katalogu. Nije bilo, što se kaže, prilike da to predstavimo u postavci, ali posetioci mogu mnogo toga zanimljivog da vide u muzeju.
Da, li, pošto je ovo emisija o pozorištu, mi govorimo o Petru Kralju, o velikom glumcu koji je ostavio izuzetan trag, ali nekako čini mi se pozorište je, kada kažemo Petar Kralj, onda stavljamo znak jednakosti sa pozorištem.
Tako je, i mi smo se kao institucija koja je usredsređena na pozorišnu umetnost isključivo se opredelili za njegov pozorišni rad. Naravno, on je jedan od dobitnika Dobričinog prstena i u ciklusu tih izložbi koje muzej priređuje već godinama, došao je red i na Petra Kralja, tako da posetioci mogu da vide dosta njegovih uloga od najranijih do poslednje koje je igrao u Ateljeu 212 2011. godine, to je komad Matica. Izložbu prate naravno i nagrade koje je dobio, malo pozorišnih programa, knjige koje su pisane o njemu i takođe jedan kolažni film koji je izbor iz Fonda muzeja pozorišne umetnosti, našeg fonda videozapisa. To je kolaž njegovih uloga koje ga predstavljaju na najrazličitije načine. Išli smo na to da pokažemo kakav je u dramskim ulogama, kakav je u improvizacijama na sceni, u nemim ulogama, na primjer u sceni iz predstave Buzdovan. Izabrali smo baš deo gde on jednostavno bez reči mnogo toga kazuje i biva smešan.
Da, da li je bilo razlike u ulogama? Kakav je?
Kako da ne? Da. Upravo se i tim filmom i kroz predstave, kroz fotografije koje ga prikazuju, kroz predstave vidi različitost njegovog i bogatstvo njegovog i talenta i ovaj repertoara koji je igrao. A postavka počinje zapravo njegovim angažmanom u Rasovom pozorištu, jer vrlo je značajan podatak da on kao tek upisani student akademije dramskih umetnosti bio nadahnuće Rasu da osnuje tu zadužbinu Ras kao jedno pozorište nasupra zvaničnim scenama i dosta toga značajnog je i ostvario igrajući u zadužbini Ras.
Aleksandra, na početku kataloga na prvoj strani stoji jedna rečenica, odnosno piše rečenica Igora Bojovića. Reč kralj se samo u jednom slučaju piše velikim početnim slovom. To je Petar Kralj.
Tako je.
Da li ste radeći ovu izložbu i morali ste da i pročitate i vidite mnogo materijala, stekli zaista takav utisak ne samo na osnovu ove rečenice Igora Bojovića i gledajući Petra Kraljevo pozorištu, nego zanimljiva mi je ova druga rečenica, miljenik sudbine, da li je zaista bio miljenik sudbine i buduće publike?
Jeste, dosta toga sam pročitala, dosta toga sam pogledala, čitala sam i o njegovom radu i o njegovom privatnom životu, stekavši utisak o kompletnoj njegove ličnosti, tako da sam zaista izabrala citat Igora Bojovića kao nešto što nije poigravanje sa njegovim prezimenom, sa Petrovim prezimenom, nego zaista nešto što je on kao eto miljenik sudbine zaista nosio s razlogom. Početak kataloga koji ga karakteriše kao miljenikom sudbine i buduće publike je zbog toga što je on rođen u ratno vreme, a imao je srećno detinjstvo i živeo je ipak u nekom mirnom okruženju i vrlo rano je spoznao da želi da se bavi glumom, sticajem okolnosti, jer su u školu došli da traže mladog glumca. On je imao 11 godina i već kada je stigao do mature nije uopšte više bilo dileme čime će da se bavi.
Kada radite ovakvu izložbu i kada zaista imate mnogo materijala, teško je izdvojiti ono što govori o jednoj takvoj ličnosti, ali ono što je svakako bitno, ja pretpostavljam da ste imali i to u vidu, jeste da priča o jednom umetniku govori uvek i o vremenu u kome je stvarao. Kako se to vidi kroz biografiju Petra Kralja?
Pokušala sam da i to prikažem, naravno, moj izbor je bio usredsređen na njegove početke, na njegove najpopularnije, na njegove najznačajnije uloge, na ono što su voljeli i kritika i publika. Ne mogu da kažem da je bilo predstava koje nisu jedni i drugi voljeli. I vidi se i različit repertoar koji je iz decenije u deceniju se menjao i zapravo govorio o onome što je u određeno vreme bilo potrebno da se igra na našim scenama, a u čemu je on, zahvaljujući rediteljima koji su ga zvali, učestvovao i ostavio zaista vrlo značajan dijapazon različitih uloga na našoj sceni.
A šta je to što je volela i kritika i publika u isto vreme?
Mnogo toga.
Mnogo toga.
Mnogo toga, ali da ne zaboravimo da je samo jednu ulogu igrao 40 godina, to je čuveni Tola Manojlović. I na izložbi može da se vidi i mladi i sredovečni i malo stariji Tola. Takođe izložen je i kostim, zahvaljujući njegovoj porodici dobili smo kostim iz Tole koji je sačuvan, tako da publika zaista može da vidi dosta toga i naravno izložbu prate i citati njegovih kolega, njegova razmišljanja o pozorištu, o glumi. Moja ideja je bila da pored izloženih fotografija ne stoji samo fotografija koja je predstava uloga pozorišta, naravno to je obaveza da se predstavi kao i imena fotografa, to ne smemo da zaboravimo, zahvaljujući njima sam dosta toga i uspela da dobijem, već da određene fotografije prate legende koje opisuju ili doživlje kritičara ili doživlje samog Petra Kralja o onome što je na fotografiji, tako da i kroz samu postavku može da se mnogo toga sazna i kako su ga videli i publika i kritika i kako je on samog sebe zapravo video.
A kako je on samog sebe video i šta je razmišljao, kako je razmišljao o pozorištu i o glumi?
Pa gluma je nesumnjivo bila njegova ljubav i voleo je tu različitost koju su mu razni mediji pružali i vrlo je dinamičnu i bogatu karijeru ostvario. Čak u toku jednog dana je trčao s jedne na drugu probu, godišnje je snimao i po 10, 15 do 20 radiodrama u vašem dramskom programu. Često su mu novinari postavili pitanja i on sam sebi kako je moguće da toliko, pored toliko uloga koje igra, koje su njemu slični, od njega različiti, koji su mu vršnjaci, mlađi od njega iz potpuno drugih epoha, ko je zapravo on i šta on zna o sebi, a on je lepo rekao da je vremenom sebi uspeo da objasni ko je i da mu je jako važno da može i dalje da nasmeje publiku, a da pri tome nikog ne vređa.
A šta ste vi otkrili? Što je vama dragoceno radeći ovu izložbu?
Otkrila sam da je on nosio jednu veliku emociju koja se prenela tim fluidom s Petra Kralja kroz moju postavku i katalog na publiku i to je se zaista pokazalo na samom otvaranju koje je bilo vrlo dirljivo.
Da, na samom otvaranju govorili su Predrag Bajčetić, a Svetlana Bojković nije mogla da dođe, ona je bila predviđena
jeste
da govori, ali zbog bolesti nije došla, nije strašno.
Jeste, kao da, i što su mnogi bili sprečeni da prisustvuju. Izložbu je u tom sticaju okolnosti otvorio Milan Caci Mihajlović, koji je govorio malo o zajedničkim probama, putovanjima, predstavama, anegdotama, tako da smo se i smejali i plakali u isto vreme svi.
A koliko su Petra Kralja voleli, govori i činjenica da mala scena Atelja 212 nosi njegovo ime od 2012. godine. To ne smemo da zaboravimo.
Naravno, to ne smemo da zaboravimo i ja bih voljela da ova izložba bude zapravo uvod za različite ideje da se njegovo zaista bogato stvaralaštvo predstavi i da se ne zaboravi, jer moja postavka je zaista bila ograničena i našim prostorom i to je za mene bio veliki izazov da ja napravim izbor predstava koje ću prikazati, da uklopim u naš izložbeni prostor koji je zaista izmenjen kada se u njega uđe. Eto, pozivam slušalce da dođu i da vide, ali zaista njegovo i pozorišno stvaralaštvo može u mnogo većem prostoru još da se prikaže.
Do kad će biti otvorena izložba?
Izložba će biti otvorena do marta sledeće godine i da napomenem da je radno vreme radnim danima od 9 do 18 časova, subotom do 14 i da podsjetim naše slušaoce da je ulaz u Muzej pozorišne umetnosti Srbije uvek besplatan.
Aleksandra, pre nego što završimo ovaj razgovor, kažite nam koliko ljudi zaista dođe na ovakve događaje?
Dođe dosta. Jedva su ušli u muzej. Bilo ih je dosta ispred. Bila je zaista velika gužva i drago mi je i zbog teme, zbog Petra Kralja, zbog njegove porodice, zbog njegovih kolega, zbog onoga što je on zaslužio i naravno što onda shvatamo i da se prati delatnost našeg muzeja.
Hvala vam što ste bili naš gost. Bila je ova Aleksandra Milošević, autor izložbe Petar Kralj, uloge u pozorištu i na radiju, koja je otvorena u ponedeljak u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije.
Croisé comme un cowboy l'été, j'étais la maison du fleuve en avril. Crois-moi si tu veux, je saurais rester. L'amour c'est comme un pauvre baiser volé. Tu portais sur toi les terres oubliées, beauté du cœur, des yeux endiablés. J'aimais ta façon de me regarder. Tes aventures, c'est ce que tu étais.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve za danas. Vas pozdravljaju Vladimir Penđer, Igor Ristić, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Sutra u isto vreme emisija Kulturni krugovi i koleginica Sonja Milovanović.